Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Анастас Стефанов, политолог, агенция Тренд. Здравейте, господин Стефанов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Току-що имахме директна връзка с Солун. Там се състоя брифинг на тримата лидери, гръцкия премиер Ципрас, българския премиер Борисов и президента на Сърбия Вучич, след техните двустранни срещи днес. Знаете, че снощи нашия премиер беше и в Триест. Въобще Западните Балкани и Европейския съюз. Многостранното, двустранното сътрудничество на Балканите като цяло. Каква е вашата оценка за това раздвижване, бих го нарекла, на политическите събития в нашия регион?
Политическите събития в нашия регион не са представили да бъдат динамични.
Така?
Ако трябва да дадем някакъв положителен ракурс, това е, че в момента на последните години, може би, наблюдаваме превес на дипломацията над някакви строги конфликтни действия или по-остра риторика.
Да.
Това със сигурност е добър знак, защото ако ще се случва нещо добро на Балканите като цяло и въобще за Западните Балкани по посока на тяхната европейска интеграция, така, това със сигурност минава през езика на дипломатията, на взаимния компромис и отказа от някакви по-радикални граници с чисто, как да го кажа, митологически представи, риторика и действия.
Да, да.
Това е основно. Разбира се, че Балканите усещат слабостта до някъде на Европа. И тук е един много странен двустранен процес, който наблюдаваме. Меркел също усеща тази,
да,
тази сетивност и вече като много опитен лидер на Европа като цяло, постави акцента преди 2 месеца, ако не се лъжа, 2 месеца и половина, че Западните Балкани ще бъдат следващият акцент, следващият приоритет на Европа, на Европейския съюз. Това от една страна. От друга страна, Балканите са в изгодна позиция да поставят искане за по-силен интеграционен процес прямо Европейския съюз. По проста причина, че Европейския съюз, ядрото, еврозоната, ако искате, сами по себе си страдат от достатъчно така пасиви по отношение на самите себе си, от достатъчно нерешени проблеми, от липсата на политически решения, че да могат да им се поставят различни искания.
Да, да. Разбира се, това би било добре и за България, в интерес на истината, страните около нас, нашите съседки на Балканите, да бъдат...
България смятам, че е привилегирована позиция в този процес.
Да, разбира се, България и Гърция и Румъния, защото
да,
ние сме вече член на Евроатлантическата общност. Сега остава и останалите наши съседки да влязат в същата общност, защото тогава и разбирателството ще бъде много по-добро. И тогава наистина езикът на дипломацията ще бъде господстващ на Балканите.
Би трябвало да бъде така. Другото, което прави нас в привилегирована позиция, е, че ние по пътя на този интеграционен процес все пак трябва да настояваме и да отстояваме наши суверенни позиции. Разбира се, граничещи са с някакви нормални граници, но все пак да ги отстояваме.
Да.
Но все пак да ги отстояваме, а не да заравяме глава в пясъка и да смятаме, че този интеграционен процес е просто една инерция, по която ще мине Европа, без която ние да минем, без която ние да не проявим какъвто и да е характер. Защото и Италия проявяваше същия характер по Хърватска, нищо, че е по-голяма държава. Все пак това не е политически хегемон в Европа. И Гърция проявява такива неща, и Румъния. Така че ние също сме на карта на Европейския съюз и трябва да си отстояваме своето.
Да, да. А тук особено място има, разбира се, и Турция, която по едни или други причини, но се отдалечава в последните години от възможността да присъства в Европейския съюз.
Аз би казал зачеркна.
Да, даже на този етап сякаш е зачеркната, но ние имаме особена роля, защото граничим с Турция. Разбира се, и Гърция в това отношение има особена роля, защото ние можем да бъдем реален мост между Европа и Турция. Затова нашата роля се увеличава в това отношение, но като цяло Балканите започват да бъдат все повече в дневния ред и на масата на европейската общност. И вие сте прав, че трябва с много майсторство и умение ние да защитаваме най-вече нашите си интереси. Продължавам нататък, защото навлизаме в буквално финалната фаза на сегашната първа сесия на 44-то Народно събрание. Знаем, че започна по-късно законодателната дейност. Доста време им трябваше на сегашните народни представители да влязат в ритъма на законодателния орган. Кажете ми, моля ви, вашата оценка за тази първа сесия.
Моята оценка е много противоречива.
Така?
От една страна, управляващото мнозинство заслужава атаки по отношение на закъснялата си законодателна дейност. Но това, от друга страна, заслужава и правителството като цяло и управляващото мнозинство атаки по отношение на това, че те имаха един месец да стиковат комуникационно, че ще управляват патриотите. След това това нещо остава на страна и се изтласква строго напред какво ще се прави по определени теми и тези теми се комуникират. Няма либерално-демократична държава, която да се справя без проблем, без да поднася тези неща, които иска да прави комуникационно по адекватен начин. Странното е, че именно правителство, лидирано от ГЕРБ, почувства недостиг на така на комуникационен ресурс по някакъв начин, на адекватни пиар, ако искате, дейности. Въобще не можеше да каже, че управлява и че има някакви реални дейности. Защото ако си направи човек усилието да влезе в сайта на парламента и какви са законопроектите, постъпилите законопроекти, ние всъщност ще видим, че има, че си кипи законодателен процес. Обаче това комуникационно няма как от обществото да искаме ние да влиза в сайта на парламента, за да види дали какви неща се случват. Тоест имаше някакво временно летаргично безвремие в един момент.
Да.
И след това макар да се случваха определени външнополитически успехи, смятам, не лоши законодателни актове, се случиха и няколко негативни процеси и събития, които нямаше как да не повлияят върху образа на самото управляващо мнозинство и правителството.
Да.
И в един момент, очевидно, тук за пореден път наблюдаваме, че парламентът страда от комуникационните кризи на правителството, да, а не обратното.
Да. Аз искам и още един конкретен въпрос да ви задам. По време на предизборната кампания много приказки се изприказваха от всички политически сили за това как ще има нов дух в това 44-то Народно събрание, как те ще работят за съгласието, за постигането на консенсус, още повече, че ни предстои едно изключително важно събитие, нашето българско европредседателство. Според вас има ли нов дух в този парламент?
Все още не съм усетил нещо в подобна посока. По-скоро ние наблюдавахме някакви стари приеми, които на момент граничеха с по линията на 90-те години комунизъм, антикомунизъм.
Mm-hmm.
Тоест, ако имаше дух, това определено беше на скелетите.
Да, вадене на скелети, точно така. Един ваш колега политолог нарече сегашния парламент един кръжец по история. Има ли основание?
Сега не знам какво точно има предвид.
Това, че връщат всичко вадат, както вие казахте, скелетите от гардероба и връщат нещата
на ниво поведение, което не би отивало.
Да, да.
Но вижте, ако мога да вметна един детайл, опозицията в момента, всички след изборите казахме, че освен, че ГЕРБ е спечелил поредна победа и то е увеличило електоралния си потенциал и въобще подкрепа, БСП постигна един много сериозен резултат.
Така?
И всички прогнозирахме, че БСП ще е една много по-силна и съсредоточена опозиция.
Да.
Аз на моменти продължавам да ги оценявам като една опозиция, която върви подир дневния ред, а не формулира дневния ред. БСП вече е една огромна парламентарна група, която вместо да се занимава с статута на Бузлуджа, може да формулира едни много по-сериозни теми от гледна точка на социално-икономическа политика, бизнес, различия в регионите и така нататък. Аз такова нещо не видях.
Е, те се оправдават с това, че техните, те внасят закони, но техните закони така и не стигат до пленарна зала, когато стигнат с
замахи. Значи, вие много добре знаете, че парламентаризма не е само внасяне на закони.
Вярно е, вярно е. Така е, прав сте. Абсолютно сте прав. И още един въпрос, който много силно присъства напоследък, директно и индиректно в медийното пространство. Това е явното, ярко очертаване на две големи лобита в нашата страна, проевропейско и проамериканско. Всяко от тях със своя позиция по всеки проблем на държавата и обществото. Много ярко проличаха тези лобита в бъдещата покупка на самолет за въоръжените сили. Ярко личат тези лобита, между прочим, във всички партии и коалиции. Защо се получи това разделение? Защо има носители и свои цели? Кой и защо провокира това разделение и неговото доста активно противопоставяне?
Това разделение, според мен, не е автохтонно. Тоест, то не произлиза от нашия политически елит. По-скоро това разделение до някъде е...
европейско.
Може би, да, глътка въздух за Европа.
Да.
Тази глътка въздух за Европа беше дадена възможност да се поеме още от предизборната кампания, която се водеше между Хилари, Клинтън и Доналд Тръмп.
Да.
Защото, давам само хипотеза, ако имахме президент-демократ от в случая Хилари Клинтън, okay, при ясно начертана дейност, управленска програма, геополитически дух, аз не смятам, че това, за което говоря в момента, за това разделение, ние нямаше да го усещаме, нямаше да има дебат, според мен.
Да, да.
Това е лично, разбира се, че и може да се имитира едно такова своеобразно конкурентно състезание между различни оферти, но аз го виждам и на различни нива, не само на нива каква оферта за Боинг и за изтребители да се изберат, а по-скоро се усеща глътка на разведряване. Тоест, Европа в момента сякаш няма силен чадър.
Да, да. И накрая нещо,
което е възможно за Европа.
Започнахме с международната дейност, да завършим с нея. Доста активна външнополитическа работа на сегашното ръководство и лично на премиера Борисов. Как я оценявате вие и защо се хвърли той повече във външнополитическа работа, отколкото във вътрешнополитическа?
Аз смятам, че това не е лишено от логика 6 месеца преди нашето председателство на Съвета на Европейския съюз. От друга страна, Борисов не е бил премиер между втория си и третия си мандат в продължение на, колко да го кажем, 4 месеца.
Така?
Тоест, нормално е, може би, Борисов да има набелязани и съответно кръга около управляващата партия и съответно ключови фигури в ГЕРБ, да са имали набелязани геополитически цели, които да, колкото и, нали, високопарно звучи, или по-скоро външно-политически цели, които да искат да реализират. Искам да кажа, че реализират среща с новоизбрания президент на Франция Макрон е голям успех.
Така?
По проста причина, че това е една от първите срещи въобще за Макрон като действащ президент.
Да, да.
Което само по себе си няма как да не зададе един добър тон за взаимодействие, а от друга страна Борисов показва, че може да сме лоялни не само на Германия.
Ясно.
Въпреки, че след това веднага отиде при Меркел, тоест виждаме, че вече не сме само в един вектор на външна политика. Това дори на чисто снимково равнище не е лошо.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер.
Благодаря. Анастас Стефанов, политолог, агенция Тренд.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.